O piano por bandeira. Tes que saber que neste período de tormentas o piano convertiuse no instrumento imprescindible para expresar as emocións e as paixóns máis profundas, tanto na vida doméstica como nos grandes teatros. O piano perfeccionouse e pasou a formar parte da vida cotiá dos fogares das clases medias. Saber tocar o piano era sinal de cultura e refinamento. As mulleres, principalmente, recibían clases para posteriormente poder amenizar veladas organizadas nas súas casas. O piano convertiuse no instrumento solista por excelencia e moitas das composicións da época foron feitas para él. Nocturnos, preludios, estudios, concertos, todo un abano de xéneros en aras da sensibilidade. Polo tanto, si hai un instrumento símbolo do romanticismo, este é o piano. Escoita. Sonata para piano número 8 en do menor opus 13 patética de Beethoven. Fantasía impromptu en do dies e menor opus 66 de Chopin.